Doba internetu nám umožňuje relativně bohatou dostupnost veškerých informací. Otázkou ale je, jestli tyto informace jsou věrohodné. A na to se podíváme v dnešním díle Fyziopodcast. Já jsem Tomáš Helmich a přeji vám příjemný poslech. Přiznejte si sami, kdy jste naposledy hledali odpověď na svoji diagnózu na nějakém diskuzním fóru. Já to dělal nesčetněkrát. Na internetu se dozvíte všechno, co hledáte, respektive spíše, co chcete najít. Člověk má hypotézu, že tento například způsob tréninku mu pomůže. Najde si na nevěrohodném internetovém zdroji informace, které mu to potvrdí, a pak je aplikuje do svého života. Pomůže mu to ale skutečně, nebo bude účinek založený pouze na placebo? Kdo neví, co je placebo? Tak je to účinná látka nebo prostředek, který díky tomu, že mu věříte, se stává účinným. Pro příklad, máme člověka, který trpí na bolesti hlavy, je unavený a hledá něco, co mu pomůže od bolesti a od únavy. Najde si na internetu, ale nemusí to být jenom internet, že mu pomůže například tahle nebo tahle bylina ve formě třeba čaje. On si tento čaj uvaří, vypije a bolest je pryč. Únava samozřejmě taky. Tento člověk v tu chvíli vyhodnotí, že vznikla přímá souvislost mezi řešením jeho problémů a pití čaje z této byliny. Je tomu ale tak, a jak to zjistíme? Tento efekt může být pouze subjektivní a přitom neřešit skutečnou příčinu nemoci. A jak vyvrátíme, že by tento efekt nevznikl i sám bez napití se toho čaje? Nemusíme se ale bavit jenom o placebu. Může jít o poznatky, které bereme jako fakt, přičemž vznikly z teoretických hypotéz, většinou založených na zastaralých vědních poznacích. Myslíme na to, že dnešní medicína není taková, jaká byla včera, a zároveň dnes není taková, jaká bude zítra. Protože jsme ve Fyziopodcast, pojďme si dát příklad týkající se pohybového aparátu. V dnešní populaci ještě stále koluje spousta informací, které již byly vědou vyvráceny. Například, že silový trénink zkracuje svaly, nebo že statický stretching má významný podíl na snížení pravděpodobnosti zranění. Podobné informace jsou již tak zažité, že jim prostě věříme, respektive laik jim věří. A bohužel se to netýká jenom pohybového aparátu. Na tom konec konců vydělávají nejrůznější společnosti prodávající přípravky nesmrtelnosti. Pojďme se společně podívat, jakým způsobem funguje věda a jakými prostředky lze kriticky nahlížet na fakta. Pravidlem číslo 1 je nalézt objektivitu. Cílem objektivizace, tedy procesu hledání té objektivity, je vyloučit již zmíněnou subjektivitu. Možná se to teď poslouchá složitě, ale jde nám o to, abychom vyloučili vlastní pocity a očekávání a zjistili, jakým způsobem to pravděpodobně funguje a jaká je ta pravděpodobnost souvislosti mezi nějakou nemocí a potenciální léčbou nebo prevencí, nebo opačně mezi nemocí a její příčinou. Jaká je souvislost toho, že sportovec se neprotáhl a následně se zranil? Může za to to, že se neprotáhl, jak by se na první pohled mohlo zdát? Řeknu to otevřeně. Já si to dovolím nevědět a dovolte si to prosím také nevědět. Určitě jste někdy zaslechli pojem evidence-based medicine, neboli medicína založená na důkazech. Když se vrátím k tomu příkladu s tou bylinou a bolestí hlavy a únavou, tímto způsobem v podstatě vzniklo šarlatánství. Nemůžeme říct, že to nefunguje, ale kvůli tomu, že nemáme důkaz, tak nemůžeme se 100% jistotou říct, že to funguje. Ale to nemůžeme v podstatě nikdy a v ničem. Evidence-based medicine nás má k těm 100% maximálně přiblížit a má za cíl vytvořit přehled nemocí, postupů, vlivů, které spolu s největší pravděpodobností souvisí. Dovolím si citaci. Evidence-based medicine je vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty. Konec citace. Principem je využít zkušenosti většiny lékařů, vědců nebo v našem případě fyzioterapeutů v terapii jednotlivého klienta a tím mu zajistit velkou pravděpodobnost úspěchu léčby. Jak jsem řekl, jedná se o medicínu založenou na důkazech, které získáváme prostřednictvím výzkumů a aplikujeme je do diagnostiky a terapie. Řeknu vám upřímně, že není úplně jednoduché se v typech studií orientovat. Já jsem s tím měl na škole poměrně velký problém. Existuje mnoho druhů studií, které se liší metodologicky, způsobem provedení nebo vyhodnocováním dat. Pro tento díl ale bude bohatě postačovat, když si popíšeme tři základní druhy studií dle věrohodnosti, což to je to důležitý. Představme si pyramidu. Tato pyramida formuluje hierarchii věrohodnosti. Úplně dole, kde jich je vlastně nejvíce, kde je pyramida nejširší, jsou ty nejméně věrohodné studie. A to jsou kazuistiky nebo nějaké empirické poznatky právě na způsob toho příkladu s bylinou, co jsem říkal úplně v úvodu. Můžou se sem řadit například i studie prováděné na zvířatech. Tato oblast je fajn, ale nemůžeme jí klást příliš velkou důvěru. Další skupinou, už lépe věrohodnou, jsou primární studie. Představme si skupinu 30 lidí, kteří jsou po operaci předního skříženého vazu v koleni. A my si je rozdělíme na dvě skupiny po 15. Jedné skupině dáme nějaké konkrétní cvičení navíc k tomu stávajícímu. A druhé skupině nepřidáme žádné cvičení navíc. A sledujeme, jestli to naše konkrétní cvičení má vliv na léčbu kolene po operaci předního skříženého vazu. I u takovéhle studie je strašně důležitý její design. Je rozdíl, jestli se vyloučí placebo efekt, to například tím, že se ta studie zaslepí, což znamená, že účastníci nevědí, jestli jsou v té zkoumané skupině nebo v té kontrolní. Jinými slovy nevědí, zda užívají lék nebo pouze sladkou vodu. Dále jde zvýšit věrohodnost dalším zaslepením, a to způsobem, že ani samotní terapeuti nevědí, jestli cvičení, které doporučují pacientům, je součástí výzkumné nebo kontrolní skupiny. Záleží také, jestli jsou účastníci vybráni náhodně, nebo se jedná o určitou cílovou skupinu, například profesionální sportovce, nebo pouze ženy či muže, nebo osoby ve vyšším věku, děti, nebo tedy jestli jsou vybráni z populace naprosto náhodně. To všechno má vliv a to, co funguje u sportovců, nemusí fungovat u dětí, nebo naopak. Je třeba to stále kriticky vyhodnocovat. Poslední a tou nejvěrohodnější skupinou studií jsou takzvané sekundární studie. Ty v podstatě porovnávají ty primární studie, které jsem teď popsal, a dělají z nich potenciální závěry a právě lépe vyhodnocují souvislosti. Může se jednat o nějaký systematický přehled nebo metaanalýzu. Aby to bylo srozumitelnější, taková metaanalýza v podstatě veme 200 až 300 těch primárních studií, které jsem popsal před chvilkou, zabývajících se stejnými jevy, například různými cvičeními u žen po porodu a zkoumající vliv těchto cvičení například na diastázu přímého břišního svalu. Tím, že se tady již bere v potaz desítky až stovky různých autorů studií a z nich se vytváří výsledky, jedná se o nejvěrohodnější studie. Protože jedna studie vám potvrdí pozitivní vliv třeba chladové terapie na kognitivní schopnosti, aby vám to druhý den druhá studie vyvrátila. A kde je ta pravda? Funguje to nebo ne? Představte si, že jste cizinec a právě jste přijeli do České republiky. Potkali jste se za celou dobu se třemi lidmi, kteří vám všichni řekli, že mají plat 200 000 korun měsíčně. Vy si z toho vezmete, že Češi berou 200 000 korun měsíčně, ale je to pravda? Dá se na základě třech lidí hodnotit celá populace? Takže když se vrátím k tomu chladu, pokud 150 studií potvrdí ten efekt a 5 studií ho vyvrátí, teď nebudeme zkoumat, jakým způsobem jsou ty studie nadizajnované samozřejmě. Tak čemu budeme více věřit? Taková metaanalýza nám to pomůže lépe rozkrýt. A z těchto metaanalýz se následně tvoří standardy a doporučené postupy. A zkusme si teďka srovnat vedle sebe to šarlatánství, kdy jsme zjistili, že nám na bolest hlavy a únavu pomohl čaj z byliny. A nevyloučili jsme ani placebo efekt. Nevyloučili jsme subjektivitu, nevyloučili jsme další faktory, které by to mohly ovlivnit, například to, že jsme třeba den předtím špatně spali. A porovnejme toto s metaanalýzou, která vyhodnotí několik stovek studií o dohromady tisících až statisících probandech. Mnohdy s vyloučením placebo efektu, určitých vstupních podmínkách do studie, jako je například pohlaví, věk či nějaký speciální faktor v anamnéze, a co možná největším vyloučením individuality a subjektivity. Čemu budete víc věřit? Díky studiím si dnes troufáme říct, jaká cvičení a jaké techniky jsou účinné v léčbě či prevenci určitých onemocnění pohybové soustavy. Troufáme si říct, které techniky jsou pravděpodobně účinné při zvyšování rozsahu pohybu nebo prevence zranění. Troufáme si i říct, jestli je pravděpodobně účinnější konzervativní léčba nebo operační, A například zjišťujeme, že možná každý třetí člověk ve 20 letech má pozitivní nález výhřezu mezi obratlové plotenky na magnetické rezonanci, aniž by pociťoval jakékoliv obtíže. Zároveň, když to napojím na současnou situaci, díky studiím máme objektivní data ohledně nežádoucích účinků očkování, a to nejen proti covidu. Mnozí lidé to ani nevědí a pak šíří dezinformace z nevěrohodných zdrojů, což má za následek chaos. No a ve vědě, jak už jsem naznačoval, je potřeba zachovat kritický pohled. A to i na primární studie, i na metaanalýzy je třeba dívat se kriticky. Ne každá metaanalýza je zpracována kvalitně a má objektivní vypovídající hodnotu, ze které můžeme vycházet. A co je důležité? Naprosto každá studie má své limity. Neexistuje studie, která by nebyla nějakým způsobem napadnutelná. Cílem je vždy zjistit s co možná největší pravděpodobností pravdu a tím zlepšovat naše postupy tak, aby z toho klient co nejvíce profitoval. A teď už nám zbývá odpovědět pouze na poslední otázku. Kde takové studie najdeme? Existuje mnoho databází odborných článků. Nejznámější jsou asi PubMed, Medvic nebo Web of Science. Také samozřejmě v odborných časopisech můžeme najít spousta zajímavých studií. Pokud nechcete trávit hodiny hledáním v odborných databázích a hledáte skvěle zpracované zajímavosti ze světa evidence-based physiotherapy, doporučuji se podívat například na zajímavý profil na Instagramu Physiokriticky, který zpracovává proběhlé studie a přibližuje je do rozhodně čtenější formy. Věda nám pomáhá rozbourat staré stereotypní poznatky a posunout tyto poznatky a způsoby terapie na lepší úroveň. Stále zde ale musíme počítat s tím, že jde o obecný přehled, i když se mnohdy snaží maximálně individualizovat. Osobně si ale myslím, že jsme stále na počátku. A té skutečné pravdě se nikdy nedobereme, jelikož to ani není možné. Na planetě Zemi žije 7 miliard lidí, to je 7 miliard individualit. Každý jsme jiný a na každého funguje trošku jiná léčba. Naštěstí se mnohem prolíná a cíl bývá většinou podobný. Jsem toho názoru, že člověk ví pouze zlomek toho, co ve skutečnosti existuje. V současné době ale pravděpodobně neexistují lepší důkazy a objektivnější způsoby získávání informací, než jsou právě primární a sekundární studie. Jak se člověk vyvíjí, tak i věda se vyvíjí a tím i léčba je den ode dne lepší a lepší. Na druhou stranu, aby to teď nevyznělo, že nic kromě studií neexistuje. Samozřejmě, že existuje. Zvláště ve fyzioterapii se někdy řídíme správně odůvodněnou intuicí. Je ale správné naše postupy zakládat na pevných stavebních kamenech současného vědního poznání. A to právě s přihlédnutím k individualitě každého našeho klienta nebo pacienta. Mně osobně tyto informace při bakalářském studiu fyzioterapie hodně chyběly a protože mezi posluchači je velké množství studentů, vím, že bych před 2 lety tyto informace ocenil, proto budu rád, když budete tento podcast šířit mezi další studenty. Děkuji vám za váš čas, doufám, že některé informace byly pro vás přínosem. Každopádně budu se těšit na zpětnou vazbu a doufám, že až příště na vás na internetu bude vyskakovat reklama s nějakým produktem, pomůckou, přístrojem, který si musíte koupit, nebo postupem, že si jeho skutečnou účinnost nejprve ověříte. Mějte krásný den.